Eller sådan på underarmen, tatovering, hvor der står, det tror jeg skal have, der er en revne i alting, sådan kommer lyset ind. Og så skal det være på kinesisk. Douce France, cher pays de mon enfance, bercé de tendre insouciance, je t'ai gardé dans mon cœur. Mon village, au clocher, aux maisons sages, où les enfants de mon âge ont partagé mon bonheur. Oui, je t'aime et je te donne ce poème. Oui, je t'aime.
Goddag og velkommen til Café Eddie. Her på min venstre hånd, der sidder Brian Holm, som altid. Og overfor mig sidder Mathy Breschel, som netop er hjemvendt fra Ardennerne, hvor du var sportsdirektør. Og du er på vej afsted til Giro d'Italia om ganske få dage. Så det der er lidt en særudgave med Mathy Breschel og om Giro d'Italia. Men som før vi går i gang med noget dybere. Se, hvad med, Brian.
Le vainqueur. Ja, det er vi over i Napoleon.
Jamen det her, fordi at du troede jo ikke på mig sidst. Og nu,
det gjorde
da. Nej, det gjorde du da ikke. Du siger, at du troede ikke på det. Og så prøv at se nu, her står.
Jeg ved ikke, hvad jeg ikke troede på.
At det var Napoleon, der havde gået med den.
Så her ja, det tror jeg stadigvæk ikke på.
Meget gammel flaske.
Den er fra 1795, og den blev lavet af det her parfumefirma Rons. En parfumør. Og den er blevet altså lavet til Napoleon og sendt til paladset. Og nu får Mathy lidt på her. Et enkelt sprøjt på halsen. Det kan være, at Brian også skal prøve den.
Jo, var det ikke en gave?
Jo, du må gerne få den.
Det tager ikke, altså det ikke.
Jo, se, du
siger. Nå, nu bliver det akavet.
Men det er sgu meget god.
Det er faktisk Emma Rosenzweig, som introducerede mig til den, altså Jørgen Lidts barnebarn. Og hun sagde, at det var noget, der fandtes, så det var noget, det sejeste, jeg havde hørt også. Sindssygt, der fik du meget på det.
Der brugte du for 1000 kroner, det her, Brian.
Jeg var vant til, hvad hedder det der, Rexonaen.
Old Spice.
Den er til dig, Brian. Så kan vi begge gå med Napoleons
parfume. Jeg har faktisk også gaver med.
hvad var den kostede, sagde du, for sådan en lille javertus? 250 euro?
Ja, sådan noget den stil der.
Det er en nettopose, der er forventningerne.
Det er ikke en nettopose, det er en plastikpose, men det er
det er
ikke nogen hvilken som helst plastikpose. Det er de sidste plastikposer fra Banani, der forlod butikken.
Det er faktisk fuldstændig rørende. Jeg sidder foran mig en gul plastikpose med Bananis ikoniske skrift, og så står der Vierslevvej 35, og telefonnummeret.
Hvad vil du med, Mathy? Jeg har en hel kasse af dem derhjemme. og også med Banani klistermærket til rammerne.
Nej, ja.
Jeg sælger dem ikke.
Jamen, så tager jeg den der igen.
Jeg vil gerne bytte den for en parfume, for en bananipose. Vil du have en Napoleon-parfume for sådan en?
Så ryger parfumen over til Mathy nu.
Der bliver handlet her.
Og så har jeg faktisk også...
Vierslevvej 35.
Ej, Mathy, nu er det godt.
Ja, der er... Sindssygt. Tre hundlort, må vi sige det.
Der var ting.
Ej, der. Hvor?
Tre store havaneser.
Det er efter sin Christopher Colombo, der røg lige netop det mærke der.
Altså, det her, det er Christopher Colombo cigar.
Så Napoleons parfume, Colombo cigar, Ben A. Nielsens plastikposer. Hvad kan jeg bidrage med det store?
Jeg har faktisk mere tobak med os. Jeg har lidt håbcigaretter med til
Mathy. Nej, er der stadig sådan en pakke?
Ja, det var den sidste. Og det er jo så...
Det er japanske
smøger. Jeg fik en julegave, ja.
Det er de japanske cigaretter, som forfatteren Mishima røg, inden han begik selvmord med samurai-sværdet.
Så det er det du der... Du skal lige sige, hvor du har dem fra.
Ja, det har jeg fået med dig, Mathy.
Jeg havde en karton med hjem fra Japan.
Så giver du ham egentlig gave igen.
Tak. Genial.
Jeg lægger posen lidt til siden her.
Kæft, mand. Så er vi i gang. Det er en gavebod.
Mathie, du
er
lige kommet fra dinnerne. Hvordan er det gået? Jeg har hørt, du har været i håndgemængen med en stor minearbejder.
Det var altså hemmeligt. Det fortalte jeg dig fuldt fortrolighed. Det er jo ikke... Det er sgu da underligt, du siger det. Mathie sagde, jeg ikke må sige det.
Jeg hørte, du havde i et slåskamp.
Var der sindssygt. Jeg har fået mange beskeder. Er du okay? Og min far, han skrev torsdag aften kl. 23.30. Var du okay? Jeg har lige hørt, du har været i håndgemæng. Og sådan. Ja, det er en uge siden. Og jeg er okay.
Okay, det er, hvad der sker. Okay. Ja, så er den ikke så hemmelig alligevel, kan jeg forstå. Jeg har ikke sagt den til nogen.
Jeg kom derind på Eurosport, hvor vi sidder og snakker om det.
Nå, det er lokale.
Ja, men altså...
Kan vi få hele historien, der skete der?
Jamen, det var... Jeg har min cykel med derned. Jeg tog bilen til Liège, og vi ligger og kører to og to, mig og rytterne. Og så kommer der så en bilist, fuldstændig psykopat-bilist, og prøver at klippe os. Og det gjorde han faktisk et par gange. Og... På et tidspunkt får han jo selvfølgelig Langemand, der er samtlige rytter, og så stopper han. Og så vil han altså slås. Så jeg sagde til rytterne, kør videre, kør videre. Det kunne jeg selvfølgelig også bare have gjort. Men jeg valgte at stoppe og så konfrontere ham. Men altså,
hvordan ser han ud?
Jamen, han var ikke så stor.
Du sagde så mig, Mathie. Nej, jeg sagde så mig, han manglede tre fortænder.
Ja, det
ikke bare to. Nu mener han med to, han manglede tre. For ligesom at bygge historien lidt ud. Tre fortænder var.
Ja, men han røg direkte flæsket på mig. Og så jeg er så rasende. Også fordi han har taget min cykel, og simpelthen kastet den ned i jorden, så min bagskifter er gået i stykker, ikke? Så finder jeg hans sixpence-hat, der er røget af i kampens side, og tager den der sixpence op, og jeg tænker, det eneste, jeg tænker på, det er at krølle den der sixpence sammen. Men så tænker jeg alligevel, nej, man rører ikke ved en anden mand sixpence. Så ligger den igen. Så står vi sådan. Ham på fransk, og mig på sådan noget, jeg ved ikke engang, hvad det er. Cykelfransk, ikke? Meget, meget gebrokkent. Han fatter ikke en skid af, hvad jeg siger.
Det tænker jeg også på.
Jamen altså, så der var en gammel dame, der stoppede, og hun var sådan lidt ud af den, og det fik os til at, sådan, at stoppe op. Og så stod vi sådan lidt og surmulede. Og så siger jeg til ham på et tidspunkt, og jeg skal videre til sportsdirektørmøde.
Skal til møde?
Ja. Så siger jeg til ham, skal vi ikke bare sige, det var det? Og så var han sådan, jo. Så giver vi en anden hånden, og det er lige før, vi står sådan og krammer og siger, selv er vi, og så kørte vi igen.
Så giver en anden hånden.
Ja.
Det er jo bare gentleman.
Det var sådan en gammel bodega-bryder der. Sådan
en minearbejder.
En minearbejder.
Du ringer og sagde til mig, at det var en minearbejder.
Det tror jeg, han var.
Jamen, jeg blev helt godt humør at høre den historie.
Ja.
Har du prøvet noget, du minder om, Brian? Det forestiller jeg mig på en måde.
At de her små intermezzoer.
Ja.
Jeg er bare små intermezzoer har vi prøvet i tidens løb med trafikanter undervejs. Ja. Jeg synes dog, at der er længere og længere imellem, fordi ikke fordi trafikanterne er blevet meget bedre, men mobiltelefoner, Facebook, alle de her sociale medier, folk der filmer ind, lige pludselig, hvis du lå på nettet, masser på selv op og slås. Mm. Jeg ved ikke, det
den er ikke
jeg er ikke sikker på, EF vil være. Og så kunne du sige, at det var ham, der startede.
Nej.
Den er, man skal passe på i dag, og nogle gange skal man så prøve på at holde hænderne i lommen, men nok er nok, som man siger. Men jo, vi har da prøvet lidt undervejs.
Ja, rytterne havde da... De var sådan lidt imponeret.
Ja, altså, jeg kørte jo tilbage til hotellet der, og så sad de og spiste frokost. Og så gik jeg ned og spurgte, om de var okay, og... Hvis der var nogen, der var traumatiseret, så kunne de jo altid komme op på mit værelse, så kunne vi snakke om det, ikke?
Jeg fornemmede, at jeg snakkede med et par stykker af dem, at de holdt ikke mindre af dig bagefter, hvis man kan formulere det sådan. De følte også, at du havde stået lidt op for dem, for det havde været lidt hasarderet kørsel.
Ja.
Jamen altså, og sportsligt gik det også meget godt.
Ja, det må man sige.
Ja, det var det mindste af det hele.
Ja, Ben Hille blev træer. I kørte helt ud fra den fænomenalt i Liège.
Ja, bare det, at han kunne... komme på podiet, ikke? I blandt så mange gode. Nej, det var en succes. Det var det.
Og så ellers siden sidst, Brian, der er blevet aflyst en etape mere i Tyrkiet rundt på grund af regnvejr.
Jeg blev helt træt.
Ja, nu var vi lige helt oppe.
Altså, jeg kom på Eurosport, og Milke skulle have kommenteret, og han var kørt hjem. Der er simpelthen, som det ofte sker, når det bliver aflyst. Men man er der jo ikke, så man skal også passe på med at dømme, hvordan var det faktisk. Men vi ringer til nogle af sportsdirektørerne, og der var et par stykker af dem, de var rasende. Det havde altså regnet, men var 14 grader. Og de her situationer, man prøver jo altid sådan at bilde sig selv ind. Okay, hvis det var min søn, der kørte, kunne han så køre det her vejr? Er det for farligt? Og som jeg forstod på de fleste, det var simpelthen rytterne, der var fuldstændig idioter. Altså, der havde ikke været noget vejen, og fordi det var varmt nok. Jeg kunne så læse mig tilbage efter nogle andre, der havde sagt, at der kom en nedkørsel senere på etappen, hvor man mente, der kunne have været glat. Og hvis sådan det fortsætter, så det er ødelæggende for cykelsporten, hvis rytterne selv begynder. Og ja, det kan du så tale med om, Mads. Men jeg talte også i morges faktisk med min gamle kollega Aldrik om det. Og han sagde, at der er kommet en mere tendens til, at rytterne beslutter noget selv, uden sportsdirektørerne. Og ligesom, det går ret hurtigt med at der er nogle rytter, der beslutter noget. Og så lige pludselig etappen aflyst, faktisk uden man ved det. Og det er så en ny tendens. Jeg ved ikke, om det er fordi, at rytterne lige pludselig tjener 50 gange mere end sportsdirektørerne. Det blev nogle store kanoner, og sportsdirektørerne, der ligesom, de ikke tør at sige noget mere. Eller det er i hvert fald gået hurtigt, når jeg talte med sportsdirektøren. Det var der tre rytter, der besluttede. Jamen.
Hvad tænker du, Mette? Hvordan ser du det fra sportsdirektørperspektiv nu her? Er du enig?
Ja, de har meget at skulle have sagt, og de er også relativt gode til at holde sammen. Altså nu vil jeg sige, der er forskel på en etape i Tyrkiet, hvor de ikke vil køre på grund af våde veje, sammen på Mallorca der i starten af året, og så den her hele passage-fasen, ikke, med trafik på ruten. Men ja, de, jeg ved ikke, de har ikke sådan samme respekt for autoriteter, som altså min generation havde.
Jeg så Tipper Del Grosso, han har så skrevet, hvad der måske kunne være sjovt. Han skrev, jamen så skulle kommissæren skulle bare prøve at køre en cabriolet. Jamen, så du det? Nej. Det er det dummeste, jeg nogensinde har læst. Det vil sige, hvis det er varmt, må man heller ikke have aircondition, fordi kommissærerne eller sportsdirektørerne skal lide ligesom rytterne, eller sidde i bar mave for at svede eller fryse. Det der. Det er ikke, og det så viser godt. Jo bare, hvordan rytterne for sådan en ung mand, han har skrevet for 4 år for 1 million euro om året. Han er da pisse ligeglad med Tyrkiet rundt. Mm. Han skal da bare hjem. Men altså, det er jo ikke sådan, verden fungerer. Og det er jo sådan, mange af de unge rytter, de tænker. Og det er jo derfor, at rytterne, de skal slet ikke beslutte noget som helst. Der skal sidde en sportsdirektør, og så skal rytterne fandme gælde med at gøre, hvad sportsdirektøren gør. For hvis han ikke har den autoritet, så skal han jo egentlig ikke sidde i bilen. Men rytterne, jeg har også gjort mange cykeløb, hvor vi kunne blive enige, hvis det var snevejr, hvis det var glat. Der er mange, og man kører lidt efter, hvordan benene har det. Har man en gul trøje, vil man gerne aflyse. Har man dårlige ben, vil man gerne hjem, så kører man foran og råber annulé, og det var sådan lidt efter dagsformen. Så, men jeg synes, det er meget, meget ærgerligt tendens, der kommer i cykelsporten, med man aflyser, og det gavner ikke nogen. Så lige pludselig, så er der ikke Tyrkiet rundt mere, og så er der en sportsdirektør, der mister jobbet, og sådan begynder det stille og roligt på den forkerte vej, synes jeg. For der havde altså ikke været, som jeg kan forstå, der havde altså ikke været noget at komme efter.
Nej, det er som om, at løbsarrangørerne bliver sådan lidt skurke, eller ude på at...
Ja,
eller
der kan være en, altså kommissærer, men... det er generelt nogle mærkelige mennesker nogle gange. Der er selvfølgelig nogle, der er dygtige, men der er også nogle, der kan være meget, meget irriterende. Og så rytter de altså med de strafkommissæren, og det går altså ud af arrangørerne og ja, vil jeg sige tv-serierne, ikke?
Ja. Der er det
ærgerligt. Ærgerligt.
Det er ærgerligt, og der er en anden, det her med cykelsportens fremtid. Hvor skal vi hen? Hvordan ser det ud? Snevejr, det er vi snart ude af. Men det, regnvejr begynder at være en tusind.
Som aldrig rigtig nok sagde, at det folk husker allerbedst 30-40 år efter, det gav jeg etappen i snevejr. Jeg var der. Vi gennemførte. Ja, vi overlevede også. Men det er de der ikoniske ting, hvor du faktisk er stolt af, at man har gennemført det. Også selvom det var skidekoldt. Så det der, men det er der ikke rigtig plads. Men det var en del af cykelsporten. Det er jo faktisk en udendørssport.
Og det, er,
det glemmer det
er,
man lidt nogle gange.
Og det er jo det antager træk at blive mytologisk og legendarisk. Ja. Og at kampen er så tydelig, og, som har kastet sporten ind i at være i det her mytologiske univers, kan man
og
sige.
Og der vil jo altid være nogen, der præsterer bedre, hvis det er glat. Mm. Eller hvis det er koldt. Mm. Der er nogen, der også kører godt opad, der er nogen, der er gode til at spurte, og der er nogen, der er gode, hvis det er meget, meget varmt.
Jeg kan huske, Mathilde, der var den der Giro-etappe for et par år siden, der også, hvor der var meget diskussion, skulle den køres eller ikke skulle køres. Jeg mener det. Var det Ben Healy i bussen, der sagde, at han gerne ville køre, eller var det... Jeg kan huske, du fortalte mig, at en af det, dine rytter havde sagt i bussen, han var så bitter over, at den ikke var blevet kørt. Han ville gerne have fortsat, selvom det var koldt. Mm. Og det var også sådan, man får helte, synes jeg. Altså, ja. Så er der dem, der er ligesom, okay, nu hvor omstændighederne er værst, det er også det, man virkelig begynder at, man kan nærmest forelske sig i rytterne, ikke? At, ja, de er, ja. At de er i stand til at gøre det, som vi andre ikke kan, eller som, altså, lad os sige, almindelige mennesker. Ikke?
Men jeg kan huske en etape i Giroen, hvor Bettiol var kørt op til kommissærerne og prøvede at få etappen aflyst bag min ryg. Og jeg finder jo selvfølgelig ud af, hvad fanden der foregår, ikke? Og bliver jo rasende på ham. Det ender med, at etappen heldigvis bliver kørt, og Magnus Kort, han vinder. Og så kunne jeg jo gå op og på værelset bagefter ja. Til Bettiol og sige, du er lige ved at tage en etappe sejr fra os. Ja. Hvad fanden har du gang i?
Og det var en kold etappe, jeg kan huske.
Det var en af de bedste under Giroen.
Og Magnus, han kørte jo som en motorcykel. Første mand, der rykker op ad bjerget. Ikke?
Men var det ikke din gamle træningsrute?
Jo, lige præcis. Og hvem sad nede i bilerne hele dagen og spurgte om varm te og friske neoprenhandsker, ikke? Mm. Det var Bettiol.
Ja. Jamen altså. Men det her med cykelsportens fremtid, hvordan kommer det til at se ud om 10 år? Vil rytterne stadig køre regnvejr på våde nedkørsler, eller skal det kun være lukkede baner og alle de her ting? Der er også det her One Cycling. Mm. Som der konstant er lidt oppe i pressen. Plugge snakker om, at han vil have Richard Plugge, Visma-chefen, han vil gerne have det her projekt på benene. De store rytter skal møde hinanden mere, der skal finansieres med Saudi-Arabiens sportsfond, 300 millioner euro, skulle efter sigende være lovet ud. Løbskalenderen skal arrangeres om. Der skal laves en måde, hvor man kan få tilskuere til at betale billetpriser osv. Mm. Hvad mener I om det her one-cycling?
Ja, altså først og fremmest, når lige kommer fra Plugge igen, der siger, at de store rytter skal køre mod hinanden. Det ved ikke, hvad man har tænkt, så gør man Vingegaard. Han har sgu da ikke kørt ret meget. Jeg har da, altså,
man skulle mene, han har magten til at lade Vingegaard møde Pogacar lidt oftere.
Det vil jeg også sige ja til. Og så siger jeg, nu skal de store dyste mere mod hinanden. Der kommer de her tiltag nogle gange, men allerede 300 millioner kroner for en eller anden fond i Saudi. Jeg ved ikke. Bare det første, du siger. 300 millioner euro fra Saudi. Vi skal lave reformer i cykelsporten. Man prøvede for ikke så mange år siden med Velon. Nu der kører det. Hammer Series.
Ja.
Jeg var til mange møder, og jeg synes, det var lidt af skørt projekt. Mm. Det var det. Og det her One Cycling... jeg er svært med at gennemskue det. Og det her med rytterne, specielt når der kommer fra Plugge, hvor han har en rytter, der stort set aldrig kører cykelløb, og så lige siger, nu skal alle køre mod hinanden. Jeg tænker, dem, der med i det, hvis de hører de her store mange nuller bag, siger, det vil vi gerne. Allerede med Velon, med Hammer Series, som jeg så det, så fik vi allerede meget at lave med til, eller du har nu, jeg har ikke mere. Men det eneste, der aldrig var flere penge, det var sådan set sportsdirektørerne. Jamen.
Ja, det er rigtigt.
Jeg tjente 50% mere i 2003, end jeg gjorde det sidste år som sportsdirektør. Man faktisk går ned i løn, og ens arbejdsdag tæt på bliver fordoblet, og de bliver længere. Nu er der powerpoints, der er veloviewer, der er en masse ting, man skal, der er mange flere møder, og man går faktisk ned i løn. Og så efter vinderen kom ind, der kom lidt flere penge, hvad der måske ikke gjorde alligevel. Jeg har kun fået med at arbejde hele tiden, og til sidst, så synes jeg nu gider jeg ikke mere.
Er du enig, Mati? Hvordan har du det, når du hører det?
Jamen, det virker som et meget ambitiøst projekt. Jeg synes, der har været en del sådan hemmelighedskræmmeri.
Jeg tror, at Jonathan Wauser er med i det, så nu skal du nok
forstå, lige præcis, men jeg kan egentlig også godt se fidusen i det, fordi det handler jo om at styrke holdenes økonomi, altså at holdene får en bid af kagen, fordi lige nu så er det jo UCI, og så er det ASO, der sidder og malker fløden, ikke?
Men er det så...
Eller skummer fløden, hedder det.
Ja.
og holdene, de er så afhængige af sponsorer, som putter flere og flere penge i det, og det kan simpelthen ikke... Altså, jeg er bange for, at det ikke kan løbe rundt.
Men bliver du ikke bekymret, når der så skal... Altså, jeg kigger for eksempel med meget lidt misundelse på fodboldens og Saudi-Arabiens sådan, hvad kan man sige... Lad os forestille os, at Giro d'Italia eller Tour de France skal begynde i Saudi-Arabien eller et andet sted, et andet land, et andet... Fordi det er jo sådan, jeg mener lidt, den udvandring af historien. Jeg synes noget af det, som cykelsporten er så enestående i, at den her, at tingene faktisk ikke har forandret sig så meget. Og alt andet taler man om i samfundet, skal forandre sig og fornyes og revolutioneres, reformeres, det ordene Richard Plugge bruger. Men jeg synes virkelig, at cykelsporten har sin styrke i, at den faktisk ikke forandrer sig så meget.
Mm. Og også, ikke? Jeg kan jo godt lide det her, nu selv om måske overlever Arkea, ikke? Jeg kan godt lide Lotto-holdet, de holdt med ikke så store budgetter. Jeg kan godt lide det hold, som følger med, selvom man ikke går så højt. Altså, eller jeg vil sige, også der går meget op i cykling, der følger selv de mindste hold, der er ude til cykelløb om søndagen. Det her med, at de store UAE, de bare bliver større og større, det imponerer mig ikke. Og til syvende og sidst, altså, det her, det går UCI aldrig nogensinde med til. Vi har været der før, du kommer til at stå nede til Tour de France, og vi får at vide, at vi skal strække, hvis sådan og sådan ikke sker, og så siger de franske hold, at vi kører videre. Tour de France, det er et fransk løb, og så kommer der bare nogle andre hold til start, og så ender med alle sammen kører alligevel. Mm. Så jeg tror ikke rigtigt på projektet, og jeg kan godt forstå Plugge, Jonathan Wauser, Stig, når de hører de her store, store tal, at de så gerne vil prøve noget nyt, for hvem bliver rigere af det? Det gør de, men jeg er ikke sikker på, for de små hold. I øvrigt, så tror jeg, det er ligesom for at reformere cyklingen. Jeg tror, at den her reform, den er faktisk kommet, uden vi opdagede det. Jeg tror, der kommer en form for en reform i cyklingen. Og det kommer til at ske sådan, at fremadrettet, så tror jeg, man kører nogle unge rytter. Jeg hører, at man kører unge rytter ned til 16-17 år. De får 500.000 euro om året, og så binder man dem mange år fremadrettet. Og jeg tror, at moderne cykling, og det er begyndt at ske lidt. Læg mærke til, hvor mange man kører fri nu. Mm. Det gjorde man ikke for 5 år siden. Der er en kontrakt med en kontrakt. Nu, se på UAE.
Men det kræver også penge.
Det er det, jeg mener. Det kræver penge.
Hvor skal de penge komme fra?
Men de store hold, det får du ved at sælge dine rytter. Du skriver lange kontrakter, og så sælger du dine rytter indbyrdes, ligesom fodbold. Og det er faktisk det, der sker nu. Mm. At man kan... Du kan se på et eksempel. UAE. Jeg tror, at de har ikke mange pladser tilbage. Jeg tror, at de har skrevet rigtig mange kontrakter, at de har bundet mange rytterne. På et tidspunkt kan jeg da forestille mig, at Juso, han vil køre sin egen chance. Det vil ikke komme bag på mig. Han har, jeg ved ikke, hvor langt kontrakt løber, 3-4 år. Mm. Så der, det kan måske være Bora, det kan være Quickstep, eller det kan være Visma. Så kommer der et af de andre store hold, og så kører de om fri. Og sådan tror jeg faktisk begynder at ske. Det er begyndt længere kontrakter og transfersummer. Det kommer oveni dobbelt op, ligesom nu er det ikke nogen hemmelighed mere, men ligesom Red Bull prøver at gøre med Remco, hvor de tilbød ham stort set dobbelt op eller til holdet.
Og på den måde får ens trup en markedsværdi.
Jeg vil sige, det er startet allerede nu. Så cykling er jo faktisk blevet reformeret, jeg vil sige, uden vi opdagede det. For det her med Van Gils og Sjen Oudenbrugs gik den anden vej. Han blev også købt fri, og det gjorde der altså ikke. Du kunne næsten ikke komme ud af en kontrakt for 5 år siden. Det ville være umuligt. Og der tror mange tænker sådan, nu skriver man de unge mennesker lange kontrakter, og så handler vi indbyrdes med rytterne.
Men det er jo stadigvæk penge, der skal findes, og det er jo stadigvæk sponsorerne, der skal putte flere og flere penge i kassen. Og på et eller andet tidspunkt, altså der er så mange hold, der lider under, at de ikke har... et stort nok budget til at følge med cykelsporten, som den ser ud i dag, og den er jo i rivende udvikling. I forhold til One Pro eller One Cycling, så ville det måske kunne hjælpe, hvis man kunne få noget af indtægter fra tv-rettigheder, for eksempel.
Ja. Altså, Plukke snakker det her med, at han har det største hold i verden, men det er stadig svært for ham at samle penge. Men samtidig bruger de jo også, tænker jeg samtidig, de bruger så mange penge, de lejer hele hotellet på Teide. De har en højdetræningslejr, som næsten bare er konstant i gang, ikke? Og der er så meget busserne, luksusen omkring rytterne i forhold til måske bare, da du kørte, og i hvert fald, da Brian kørte. At det er også sådan, udgifterne bliver også bare skruet op på en måde, som gør, at man så kommer til at mangle penge, fordi...
Nej, det er jo ikke, fordi de har en stor talentudvikling på nogle af de store hold. Vi kender det så jo en af Almeida, og han kunne næsten være konkurrent til Vingegaard af Juso. Altså, de har nogle superstjerner på det hold, fordi de har så mange penge.
Ja.
Og så kommer de her mindre cykelhold, Arkea, Cofidis, Lotto, det bliver fuldstændig kværnet i det der våbenkapløb.
Ja. Og det er jo marginal gains. Det er jo det hele handler om.
Og det koster.
Og det koster.
Der er noget andet, der vi har stødt på. Det er lidt et skift. Men der var din tvivl, der kom frem her med Vincenzo Nibali, tidligere Tour de France-vinder, og Giro d'Italia Vuelta a España. Han havde haft indbrud i sit hjem, sagde han, da hans karriere var på sit højeste, fordi at indbrudstyvene søgte efter dopingpræparater. Og hørte I den historie?
Ja, jeg tror, det var politiet.
Ja, politiet, ja. Som var brugt ind. For, ja, undskyld, hvis jeg forklarede forkert.
Nej, jeg troede, at det var de ting, nogen, der skulle bruge nogle stoffer til. Og det har han nok liggende. Men det var politiet, der var sådan en...
Var det en ratcha? Altså, de måtte ikke bare bryde ind i folks hjem?
Det var sådan, jeg forstod det. Hvordan har du forstået det?
Jeg tror, det var... Ja, det ved jeg ikke, at jeg huset blev renset. Og for doping. Det kan være også, at jeg missede den. Det var, jeg læste et par linjer, så hoppede jeg lidt af i den. Men jeg så det godt. Det var en interessant historie, synes jeg. For jeg noterede mig den, fordi det var helt almindeligt før i tiden. Da du var ung, Mads, det har du heldigvis aldrig prøvet med. Men der kan I huske Jung og Skåning 2. De lavede dokumentarfilm om doping og så videre, men de gik jo rode i skraldespandene. Og man kan sige, at rode skrald skal det ikke være lige meget, det var skrald. Men alligevel tager så... Skrald er lidt mere privat, end man lige tror.
Mm.
Det synes i hvert fald ens vores koner synes det, når du er på fornemmelsen af, at der står nogen rode.
Var det på tilværelserne, var I?
Nej, det var også privat.
Var det også privat?
Om det skete eller ej, men det sagde de, det gik i hvert fald rygter om af politiet, og jeg ved, at politiet sydpå, det rodede alt skrald igennem, og på hotellerne, journalister, når der blev smidt noget ud. Jeg vil så sige, at man lå måske også lidt som regel, så det var ikke alt, der var helt fuldstændig uskyldigt på det Nej. Tidspunkt. Men med ens hustru eller kærester var måske ikke med i alt det, der vidste så meget, men de synes faktisk, det var ubehageligt, at det var sådan, det der var noget grænseoverskridende ved det.
Det var også sådan Nibali udtrykt, ikke? Han synes også, det har været grænseoverskridende.
Ja, der var ikke noget, man lå. Jeg synes ikke, jeg kan huske, min daværende kone brydte sig ikke specielt meget om det, men også der fandt ud af med på Deutsche Telekom eller T-Mobile, der havde de aflyttet vores telefoner. Og
det er fandme ikke rart.
Jeg vil sige, jeg var så afhøring om det, og jeg var faktisk ligeglad. Altså, jeg tænkte, jeg har ikke talt om noget, men det har ikke været rart, hvis der havde uler i Nej. Mosen, og de sidder og...
Har du prøvet noget, der minder om, Mati?
Nej.
Nej.
Nej, overhovedet ikke.
Og de sagde, at jeg skulle klikke, når man tog telefonen, hvis det klikkede, så når man blev aflyttet, og alle vidste, man blev aflyttet af Deutsche Bundeskriminalpolizei. Og
det lyder som sådan en spionfilm fra Berlin.
Ja, det var også meget hyggeligt sådan.
KGB, det er
sådan nogle ting, som ikke gav mening, og som skulle forvirre mig.
Jeg har ikke lavet en vej med din telefon, nej, det er fordi, jeg blev aflyttet.
Jeg har en ven, der hedder Paolo, der lavede cykeltøj. Pokker bare hans mærkhed. Og ham kaldte jeg kun for mafian. Mafian kommer, så siger politiet, siger, mafian, du handler med mafian. Jeg siger, nej, det er sgu da ikke med mafian. Jamen det siger du ikke, det er jo for sjov for fan, altså.
Altså. Du tænker lidt sådan noget kurs, bæveren lander.
Ja, jeg kaldte også godefod for Hitler, men derfor kendte jeg jo heller ikke Hitler, vel? Altså, du ved. Og det var sådan noget, det synes jeg ikke var sjovt. Den ene blev meget, meget sur.
Men, det var måske ikke det rigtige sted at sige den.
Men der er, så, man vender sig faktisk til det. Det gør man. Altså, for der var jo ret sær om alle politierne dengang. Altså, når man sådan gamle tosser som jeg, når man er ude med de gamle, med de der retssager, der var, altså for 20 år, der har jeg også nyere tid for 10-15 år siden, der blev hotellerne jo simpelthen opringet, og det var altid vildagen af Tour de France. Og politiet kom simpelthen, og så lavede de her retssager, ja, hvad de ikke er udsat, Wilfried Peters for, og Bramati og alle de her ting, det er ikke små ting.
Jeg kan huske Bahrain også, der var en retssag på deres bus, der var Tour de France start i Danmark,
ja.
Hvor der var en politiaktion, så det har vi jo set gennem tiden.
Ja, hvad kan jeg vide, det gik ud på?
Ja, det kom der aldrig rigtig noget ud af.
Nej, det ulmer lidt endnu. Der er sådan, der er nogen, der bliver snakket lidt om det endnu, men det var det mystiske hele.
Måske får vi svar en dag.
Il revient à ma mémoire des souvenirs familiers. Je revois ma blouse noire.
Skal vi rette blikket lidt mod Giro d'Italia og dine kommende opgaver, der står foran dig, Mati? Du rejser til Albanien,
ja,
på tirsdag. Hvad synes du om start i Albanien? Synes du, det er fedt? Kan du lide det?
Jeg ved sgu ikke rigtig, hvad jeg skal forvente, hvis jeg skal være helt ærlig. Bliver noget andet.
Må jeg tage fløde på?
Ja, det er fra lydmanden Andreas. Og der er også nu, hvor vi... Mathias, så det her karameller, eller karamelchokolader fra Napoli.
Oj.
Med, der er en etape til Napoli, som jeg personligt glæder mig så meget til.
Det gør jeg selv.
Og der er citronkaffe og rom. Inden i den.
Sejt.
Ja. Hvad synes du om sådan en start i Albanien?
Jamen altså, det bliver noget andet. Ja. Det bliver lidt anderledes, men... lidt på sådan en gyngende grund på udebane.
kan du lide det her med, at de store Grand Tours starter i Danmark, i Ungarn? Giro d'Italia har sågar været hele vejen i Israel.
Ja, jeg har faktisk ikke noget imod, at de prøver at ryste posen lidt. Tænker, at de har fået en hulens masse penge for at rykke løbet til Albanien. Men altså, man kan sige, at det bliver mere besværligt, fordi vi har jo hviledag kort tid efter, jeg tror det er efter tredje etape, hvor rytterne skal flyve til Brindisi, og så skal resten af holdet jo sejle, ikke? Hele natten.
Hvad er du, flyver du, eller sejler du?
Ej, jeg flyver. Jeg gad ellers godt
at sejle. Der er der kun en eller to sportsdirektører og en læge.
Ja, men det er nye tider, så to sportsdirektører flyver med.
Jamen, er der også tre afsted?
Ja, det er TJ.
Nå, han får både
skal sejle.
Han skal sejle.
Jeg vidste, hvordan det skulle sejle.
Det er mig, der lavede planen.
Det kunne du ikke slippe.
Nej, du tog en stor seng.
Åh, kæft.
Men det kan da noget sådan en sejltur om natten over Adriaterhavet. På vej fra Albanien til
Brindisi.
Det minder mig om en reportagelist fra Giro d'Italia i, jeg tror, 49, hvor rytterne skulle sejle fra Sicilien til fastlandet.
Okay.
Og alle lå i hver deres, ja, hvad er det nu, det hedder?
Køje og
søsyn. Ja, køje og...
Det kan et eller andet. Du skal sgu da ikke sejle.
Det lyder det. Der er noget storslået over at sejle
over. Der er sådan lidt Hercule Poirot. Ja, mesterstikkelsiv, så sker der et mor på vejen over.
TJ er væk. Og du sidder oppe i...
En bande.
Ja, yeah, boss.
Død IF sportsdirektør er bundet på...
du er allerede landet
på bunden af det.
Og så har jeg drejet cappuccino i morgen.
Med en bananepose over hovedet. Hej, jeg undskyld. Brian, kan du lide det her Grand Tour start i Albanien?
Nej, det kan jeg faktisk ikke.
Det tænker jeg nok.
Altså, jeg har ikke noget forhold til Albanien. Jeg kan ikke se fornuften i det. Jeg forstår det ikke. Jo, en stor pose penge, det tror vi alle sammen forstår. Ja. Men det er jo frygteligt besværligt for alle de her ting. Du fortalte mig også, at jeg er mekaniker for Girona, hvor langt han skulle sejle.
Ja.
Altså, det er jo en verdensomsejling, de her stakkels mennesker skal på. Og der er en vild dag efter tre etaper. Det er, jeg synes, det virker skørt. Og så altså, UCI, jeg har et relevant, som egentlig skulle overholde, synes jeg, men det gør man ikke her. Og om der kommer flere sponsorer fra Albanien, fordi man starter der, det kan jeg have min tvivl om.
Mm.
Og jeg bryder mig ikke om det, nej. Jeg synes, det er besværligt for alle involverede, og jeg synes sådan set, at Italien rundt, det burde foregå i Italien.
Det er også for dem, der har været en del af et cykelhold under sådan en Chio der. Den trækker tænder ud. Det gør den. Og nu tjekkede jeg faktisk lige klokken her. Altså, de er jo fandme stadigvæk på vej, mekanikerne. Jeg ved, de kørte i går morges.
Mm.
Og de er jo ikke engang nået halvvejs.
Hvor langt har de, siger du?
Jamen, de skulle så sejle fra Barcelona til Italien. Civitavecchia. Og så skulle de så køre over på den anden side over til Adriaterhavet.
Mm.
Og så sejle derfra til kysten af Albanien, ikke?
Jeg synes, som tilskuer, jeg synes, når det er en start som i Albanien nu her, et næsten et naboland, kan man sige. Jeg ved godt, der ikke er blevet delt grænse, men når der har været sådan et kulturelt slægtskab i århundreder og århundreder og tæt handel, og der er nogle historier, som krydser hinanden, så synes jeg faktisk, det kan være enormt interessant, at løbende kommer forbi. Men jeg synes, at starterne, når det går helt til Ungarn eller til Israel, eller næsten for den sags skyld også Danmark, hvor det lige var Danmark.
Der er nogle rytter fra Albanien.
Ja.
Var der ikke ham med albanese?
Det var dårligt. Der var en anden, der kom til at tænke på. Altså, Mati, du har jo boet i Italien, i Lucca. Men der er ingen af jer, der har kørt på italienske hold. Var det aldrig...
Jeg var tæt på.
Det var jeg også meget, meget tæt på. Du starter.
Jamen, jeg havde faktisk møde med Giancarlo Ferretti.
Jernsergeanten.
Ja, tilbage i 04.
Var det Fassa Bortolo?
Det var Fassa Bortolo. Men han havde kun sponsor for et år mere, så han kunne ikke tilbyde mig den her toårige Neopro-kontrakt. Så det kunne han sgu ikke. Jeg tror, UCI havde nogle regler om, man skulle skrive 2 år.
Jeg synes, det var et meget fedt hold.
Ja, det havde været for vildt at køre for Fassa Bortolo.
Jeg kan bare huske, var det ikke Filippo Pozzato, vandt han ikke? Var det ikke mand, som kørte for? Nej, Cancellara, da han vandt Milano Sanremo, var det ikke for Fassa Bortolo, da han var helt ung?
Nej, det var CSC, tror jeg.
Jamen, det er også lige meget. Brian, var du i nærheden af et italiensk hold også?
Meget, meget tæt på i 92. Nej, undskyld, 93. Og det var Lampre med Fondrist, Maurizio, der var gode venner med Alan Piper, de har kørt sammen på Panasonic, tror jeg. Så da tulipkontrakten udløber, jeg har ikke vundet noget, men jeg havde mange point. Så taler jeg en del med Fonderist, og der er jo et både hos sin mor på det tidspunkt, kan jeg huske, for hun tror, at CSV'en har ringet. De der sponsorer, de skiftede lidt, så var det i starten, var det Sankt Benedetto, så var det Benetton, og jeg blev sådan lidt utryg. Jeg kunne også have skrevet fra Subaru, amerikansk hold. Det var der, jeg kunne have fået den største kontrakt nogensinde. Men jeg havde været en del hos Bjarne i Italien. Han var flyttet til Italien, og jeg synes, det var for varmt.
Ja, du kan heller ikke lide pasta, jo.
Nej, jeg kunne ikke lide pasta, og der var varmt. Så det var sådan set lidt, men jeg kunne rigtig godt lide Fondrist, men grunden til, at jeg vil helst undgå Italien, fordi jeg følte ligesom min cykelløb, de var i Belgien med brosten eller dårlige veje og regnvejr, hvor jeg synes, jeg præsterer bedre. Og jeg kørte nogle gange i Italien og boede hos Bjarne, han havde ikke air condition, og jeg kan ikke sove, når det er varmt.
Nej.
Det kunne simpelthen ikke lige være der. Det kunne simpelthen ikke lige være, fordi der var så skide varmt af tid. Og så endte jeg så op nordpå igen, ja. Så det var faktisk tæt på. Og så blev det det her superhold bagefter Lampre, så... Jeg er jo meget lidt bagefter, men sådan er det jo. Man skal beslutte sig, men der nok er også over.
Ja.
Hvad er dine bedste minder, Matti, fra Giro d'Italia, eller værste? Du kan måske starte med det værste.
Jamen altså, de værste, og nærmest også, altså, når man ser tilbage og sådan reflekterer lidt over karrieren, så er det faktisk også det sjoveste. Ja. Altså, men det er jo styrtende. På våde veje, jamen det var simpelthen sådan næsten komisk. 100 rytter på et tidspunkt, vi kører ude langs Amalfi-kysten, og 100 rytter styrter, og vi ligger jo og roder rundt, ikke? Og vi har kørt 50 i timen, og lige pludselig, så var det bare spejlglat, ikke? En mand tager forbremsen, smask, så kurer vi hen ad asfalten og roder rundt der, og så kan jeg huske, jeg rejser mig op og kigger sådan ned mod bilerne, så kommer Brian Vandborg kørende. Han er den eneste, der står op. Brian Vandborg, ikke? Hvad fanden laver du, Brian? Læg dig ned, mand, ikke? Og så var der også den der på en eller anden racerbane, Imola, tror jeg måske det var, hvor vi jo også hele feltet, altså kurer ind over målstregen.
Altså, vi snakker om det værste, men det er det bedste.
Det er meget sjovt.
Smerten, glæden, Brian, som du siger.
Men ellers så ved jeg sgu ikke. Min første Giro, det bliver Indy Slick jo nummer 2. Det var også hans første Grand Tour. Det var, vi gennemførte det der løb med 4 eller 5 mand. Og det var simpelthen så sjovt med mig og Slick og Kurt Asle. Og
fantastisk.
Ja, det var en,
gode minder.
Og så tog vi ud og skulle fejre den der anden plads, så kom Cipollini og hægtede sig på. Og kæft, mand, ikke? Og så begyndte vi bare at bestille flasker. Og så sagde jeg, fint nok, Cipollini betaler. Og Cipollini mener jo stadigvæk, at Andy, han skylder ham 5.000 euro.
Ja, for den aften.
For den aften.
Hvad er dit værste minde fra Giroen eller Italien, Brian?
Jamen nu, jeg kommer til at tænke på, at det her med italienske hold, det hænger lidt sammen, for i, jeg altså egentlig godt kunne lide Italien, og kørte der også en del som ung. Og faktisk i starten havde jeg faktisk gode resultater, og kunne blive sådan, jeg tror, blev 11-12 stykker Tirreno, Adriatico, sammenlagt, så de der små pensionsstigninger passer mig godt. Jeg tror, når så begejstringen forsvandt stille og roligt, og det var så op igennem 90'erne, hvor at det, for at forestille dig, Matti, at der kører cykelløb i Italien, og der kører fucking 60 mand, der kører lige så stærkt som Pogacar. De havde bare gear ekstra. Og det var sådan starten af 90'erne, man fattede simpelthen ikke, hvad der foregik, og man trænede, og de kørte med pulsur. Så sådan omkring fra 91, 92 og op til midten 90'erne, til mig selv, fandt ud af, hvad der foregik. Der var det simpelthen ikke sjovt at køre i Italien. Og så på den måde, hver gang der skulle til Italien som cykelrytter, så tænkte jeg, ja, magter det ikke. Du anede jo ikke, at det var, altså, hvad der var, der foregik i kulisserne, hvis at de italienske læger, da Ebroen kommer. Og så vi fik jo kørt, undskyld mig franske, snotten rundt i hovedet, samtlige cykelløb i 4-5 år, indtil man fandt ud af, hvad der skete.
Jeg kom
simpelthen til at hade Italien i de år. Det var ikke særlig sjovt.
Jeg kan huske den der sejrsliste fra Flèche Wallonne, et af de år. Jeg tror, der er 11 italienere i top 13, eller sådan noget i den stil. Jeg tror måske, det er 93.
Så det var vanvittige tider, og problemet var, man vidste ikke, hvad der foregik. Altså, ingen mistanke, og det gik så stærkt, så ingen kunne faktisk lide Italien. Og det var sådan set lidt ærgerligt, for det var et dejligt land. Og det var først, da jeg så...
Hvad er de bedste minder derfra?
Jeg vil sige, det er Davide Bramati, Giro d'Italia, Tirreno, Adriatico, og det her, hvor jeg var blevet så træt af Italien. Det var først, da jeg bliver sportsdirektør, og jeg kan huske, med Rolf, jeg ringer til ham på et tidspunkt og siger, jeg ved ikke, hvad jeg skulle sige, jeg har altid kørt på et belgisk hold. Så jeg er på vej ud til starten, om det så er Tirreno, Adriatico, eller Giro d'Italia, kan jeg ikke huske, og siger, Italien er jo dejligt, men det er der får en kop cappuccino om morgenen, og de der små kager, de får, og Italien er sgu dejligt. Altså, folk ser godt ud, de er velklædte, altså selv buschaufføren, ikke? Han har forringet lillefingeren, han siger, han er mere velklædt end den mest velklædte i kø, altså jeg vil sige. Altså de ser sgu godt ud, italienerne. Ja,
men det er jo også noget, så slagteren og postmanden har et Rolex-ur.
De ser altså, æstetik, og deres design, det er jo ikke noget. Nogen, der kan få sådan 17 logoer på en trøje og med neonfarver, der kan få det til at spille som italiener, der kan jo rundt i loafers og uden strømper på og solbriller i regnvejr og køre på scooter. Så jo, på min gamle dag kan man sige holde meget og af Italien og være til Giro d'Italia.
Matti, der er også en etape i år, der starter i Lucca og kører til Pisa. Det er jo dit terræn jo.
Ja. Ja, det er jo min gamle træningsvej.
Ja. Og den her kærlighed, der er til cykelrytterne også, der er sådan overflod af de her historier med cykelryttere for pølsen hos slagteren, som du siger, eller altid får deres yndlingsost med i posen, og der er sådan en, man tager sin helte. Jeg synes, man er bedre til at tage sin helte til sig, og det her med at...
Ja, men det nyder jeg også rigtig godt af. Altså, ja. Kom ned hos slagteren og den lokale kaffebar og få sin ting, og de kendte en, og skulle altid lige høre, hvordan det sidste cykelløb var gået og sådan noget. Jeg mistede faktisk engang mit kørekort, og fik en... Det er sådan et lidt underligt pointsystem, de har dernede, hvor jeg var blevet blitzet på vej hjem fra, jeg var fløjet fra Plouet, kørte cykeløb der, min bil holdt i Milano, så skulle jeg køre hjem. Der var 250 km, og den fik bare en over nakken, ikke? Og så havde de ligesom udregnet min gennemsnitshastighed. Og så ender det simpelthen med, at jeg får så mange bøder, at det her, altså jeg står til at miste kortet, så jeg kører ned med alle bøderne og ned på den lokale politistation der.
Og en brun konvolut?
Cykeltøj. Professionel cykelrytter, og jamen, altså, det, vi kunne da godt lige finde ud af noget, og så var det selvfølgelig med gode gamle kontanter, og så fik slettet pointene. Og der, på det tidspunkt, der elskede jeg simpelthen Italien.
Og den politimand.
Jamen, jeg elskede bare det der.
For lidt god korruption.
Det er sgu da et system, man forstår.
Et stykke ærligt kor. Okay, for det godt.
Hvad var det, vi kommenterede?
I har kommenteret romandiet rundt i dag?
Nej, Massi. Det var bare, du lærte de unge mennesker.
Nå ja.
Fængselstricks.
Nå ja. Ja, de gode gamle fængselstricks.
Det var det der, du har det fra. Ja.
Din tid i Luca.
Nå, men altså, første gang, jeg var dernede, det var faktisk, jeg var nede for at besøge Rolf, for jeg har nok ikke været mere end 17 år eller sådan noget. Og vi står der ude foran hans store, fine hus, og kigger ud over sådan panorama view ud over dalen, hvor der ligger alle de her store stenhuse der, og han peger ned på et af dem, og han er sgu connected til Napoli, og ham der, det er Sicilien, og han Rolf havde også kontakterne.
Hvis vi skal tænke lidt på løbet, der nærmer sig nu, inden vi går videre fra Giro d'Italia, favoritterne. Mati, hvilke rytter kommer du med? Hvad forventer du, der er af dit hold?
Jamen, vi kommer med Richard Carapaz som den helt store spydspids, så det er ham...
Tidligere vinder af løbet, jo.
Ja, lige præcis. Og det er sådan et projekt, der startede efter Vueltaen sidste år, hvor han jo kørte ganske udmærket. Og det har været min kollega, Juan Margarate, der har kørt det. Så...
Og så med Askren, flankeret Askren og Honoré.
Flankeret Askren og Mikkel Honoré.
Ja.
Så jeg håber jo sådan personligt for deres skyld, at de kan også jagte en etape eller to.
Ja, kan du ikke få det i stand?
Jo.
Jeg tror, du ville sige til dem, at hvis I kører klassement, hvis I tror på, at hun kan vinde, så skal Kasper sidde ude i vinden for ham på alle de flade etaper.
Ja, men altså, det måske mindre kan også gøre det.
Men der ja. Kører man klassement, så koster det jo lidt.
Ja. Jamen, det er koncentration hver eneste dag. Hvad tænker du, Brian, favoritterne her? Roglic skal også køre. Mads P. selvfølgelig. Danskerne, hvor mange er til start?
Ja, jeg tror, vi kommer til en 5 stykker. De to gange Pedersen, Fuglsang, Honoré, Askren. Jeg kunne forestille mig, efter det her knap så gode forhold, som Red Bull har haft, Bora, de har fået flere penge. Det er lige før jeg påstod, at deres første bedste resultat her i klassikersæson, det var Vandag, der blev 5 i Frankfurt.
Ja.
Så det har ikke været sådan imponerende, det de har præsteret. Og jeg tænker på, vi ved godt, det er cykling, og der ikke er noget, der er nemt, men de kører afgjort efter at vinde. Det er også derfor, givetvis, at Vandag ikke skal køre, hvad vi kunne gå ud fra, han ikke skal. Og det er jeg ved at sige, Gud skal takke lov for det, for han er for ung, og han er for god til at sidde og føre i vinden på alle de flade tapper. Jeg tror, at den unge Vandal, han viser, at han har nogle gode øjeblikke, sådan, når han kørte til VM, kørte han godt, og Montreal, når det kuperede. Frankfurt var flot. Så jeg synes, at han er for ung til at sidde bare ude i vinden for Roglic på de flade tapper. Og man tror, at klassementet, der skal nok Mati lade Bora Red Bull trække det tunge læs,
ja.
Og så lader Carapaz følge med Roglic så lang tid som muligt. Mads P., må han ikke, han bliver den største etape i jer af måske oven i købet, måske lyserød trøje i starten, det er ret kuperet i starten.
Jeg tror godt, han kan vinde første etape.
Det er jo sådan nogle, der er nogle danske etaper, mange af dem. Der er rigtig mange af de her mellemetaper, hvor danskerne alle sammen kan komme i udbrud. Så jeg tror faktisk, det går hen og bliver rigtig underholdende, Giro d'Italia, med de her kuperede etaper. Der er rigtig mange kuperede etaper.
Og det er så nu Fanart, der også skal køre for første gang. Giro d'Italia, det bliver... Jeg forventer mig en stor duel mellem Fanart og Mads Pedersen, og de kan finde på nogle ting sammen. Og jeg kommer til at tænke på nogle af de år, hvor for eksempel Mads P. har kørt så godt. Jeg kan huske nogle af de år, hvor Peter Sagan for eksempel har været med i Giro d'Italia. Han har været lidt alene med at være så god på de her etaper, at der er ikke rigtig nogen, der vil arbejde sammen eller køre med ham. Jeg tror næsten, det kan være en hjælp der med, at der er et til navn, som måske kan finde på noget vanvittigt, eller prøve de her vilde angreb, som Mads Pedersen er kendt for.
Det tror du ret.
Ja. Det bliver en fed duel.
Ja.
Det gør det.
Jamen altså, skal vi bevæge os videre fra Giro d'Italia? Så småt. Jeg kommer i tanke om, vi var på loppen på Christiania for ikke så længe siden med Kim Kicks.
Vi snakkede noget om en burger?
Ja, vi fik den her rigtig god burger.
Square
burger, ja.
Okay.
Men det, der vil ske, var, at vi sidder og snakker, og så snakker vi om det her med den mest elegante rytter siden 2000. Le coureur plus élégance. Jeg er ikke så stærk i de franske udtalelser. Var det okay?
Det var Kim.
Og han sagde, at det var dig, Matti.
Nå, det er noget kompliment.
Jeg tænkte bare, om vi lige skulle...
Det sagde jeg også.
jeg sagde fuldsang. Hvem synes du har været den mest elegante rytter siden år 2000?
Og du må ikke sige dig selv.
Og fuldsang er taget. Det må næsten være Michele Bartoli. Jeg synes, han var elegant.
Et godt valg. Han var den første, der kører med sadelpinser med et kosteskaft.
Ja, lidt mindre ramme, ikke?
Lidt mindre ramme, og kører på lille ramme, og så det her, den her lange, lange sadelpind. Der er ikke var nogen, der kørte før Bartoli.
Han var en pioner inden for sadelpind.
Ja, det kan du godt formulere dig.
Jeg tror, jeg kan huske på Marpej-dagen, det var måske været inden år 2000 i virkeligheden. Der havde han sådan, det virkede som om den her Colnago-ramme, den var sådan ekstra lang.
Ja.
Men man fik jo også
sindssygt lang ramme på os, der bankede helt i bund.
Ja.
Og så kørte man de der Asics cykelsko nogle gange.
Asics, mand, ja.
Sindssygt godt valg.
Er det bedre end Van der Poel nu, Brian? Hvem er din?
Altså international eller dansk?
Ja, jeg synes, jeg synes,
er Matti. Jeg råder lidt rundt nu, så jeg kunne jo godt lide Fuglsang og Matti og Mørkøv, det er det her. Askren, vil jeg sige, han kommer også derop af.
Men nu, du plejer at kalde Askrens tråd, for det, når det er bedst, ligesom en afghansk mønnes bevægelser.
Jeg havde også valgt Brian, men han stoppede i 99.
Ja. Men nej, der har altid været nogle elegante rytter. Jeg synes, det, der gjorde Massis lidt mere specielt, det var det der en lidt kortere bukse, ligesom Gilbert. Og lidt, det, du kunne bære det. Og du holder stadigvæk fast i det.
Ja, ja.
De der lidt kortere bukser og lidt kortere strømper.
Hvad fanden blev der, de korte bukser?
Jamen, det må da på et tidspunkt vinde igen.
Og jeg ser også Matches, jeg så med shorts, de er også de helt korte tennis-shorts, går han med. Ja. De var vej tilbage, siger han. Allan Simons 78 shorts.
Jeg så faktisk Norsgaard her. Hvornår så jeg ham sidst? Det var måske Liège, Bastogne Liège.
I korte shorts?
Ja, det var... ekstremt korte shorts.
Men jeg også ekstremt lange ben.
Ja, det måske være derfor. Jeg er så syg.
Det kan også nyde lidt.
Altså, jeg savner det. Jeg er enig.
Jamen,
det er
godt.
Jeg ønsker, det skal komme, at det skal komme mere tilbage. Det her med tøj. Sidste gang, du var gæst, Mathi, der talte vi meget om modelkarriere.
Nej, det gjorde faktisk ikke.
Jo, det gjorde vi da faktisk.
Nå, men han gjorde det ikke selv.
Vi snakkede om, i Café Eddie, om modelkarriere.
Ja, du siger, Mathi talte meget om det, så man talte om sin egen, eller mere beskeden. Det er dig, der talte meget om din. Du kan godt lide at tale om
det.
Og som jeg er den eneste her i selskabet, der aldrig har været model, så havde jeg ikke meget at sige der.
Jeg gik solo. Men jeg kom til at tænke, Mathi, har du egentlig et yndlingstøjmærke?
Nej, der er jeg sgu ikke.
Nej. Hvad synes du om mærkevaretøj?
Jamen, jeg kan godt. Jeg kan godt lide kvalitet,
ja.
men det der, når noget er sådan for åbenlyst en mærkevare, altså sådan print på t-shirt, eller sådan store logoer og sådan noget, det siger mig ikke en skid. Altså, det skal være lidt underspillet.
Hvad synes du?
Jeg kan egentlig heller ikke lide dyrt tøj. Ikke sådan rigtig dyrt med for store logoer på. Eller snarere tværtimod.
Ikke sådan en Remco Evenepoel RMS?
Jeg så på Hamburger på et tidspunkt, sådan en hvid Prada-jakke, og der står altså Prada med røde bogstaver hen over hele ryggen. Mm. Jeg er ikke pjernet med det.
Nej.
Der kan lyde så godt have stået DCU, ikke? Eller kommissær eller sådan.
Med runer.
Med runer, så.
Hvad hedder det? Nej, men jeg kan også huske Cancellara. Altid Dolce & Gabbana. Han kom jo til cykelløb med to kufferter. Den ene med cykeltøj, den anden med Dolce & Gabbana tøj.
Der havde han fundet sit.
Og det var jo sådan noget med guldlogoer, og så med huller i bukserne og sådan noget. Hvis jeg har huller i mine bukser, så er det fordi, jeg selv har lavet dem, ikke? Og så fordi, de er slidte. Ja. Jeg kan godt slidt denne.
Så du kan ikke lide det der med dyre mærkevarer, og så har du et guld Rolex til 260. det kan du ikke lide. Men det er noget andet.
Ja, ja.
Og så var der var en lytter, der skrev, at vi har talt lidt om stil, men noget, som vi forbigår lidt, det er frisyrer. Og så blev jeg gjort opmærksom på det her Morrissey-citat, som er fantastisk. I do maintain that if your hair is wrong, your entire life is wrong. Og så spørger lytteren, hvad er den værste frisyre, I har haft? Der kan du måske starte, Brian.
Det er godt, lige må jo sige, at han har haft samme frisyre hele karrieren. Var
det må betyde, at hans liv har været rigtigt ifølge ham selv.
Ja, har man sige, hvis man nogensinde tror, man er deprimeret, så skal man jo bare lytte til Morrissey, for han har det altid værre. Mm. Han er aldrig rigtig glad, vel?
Ja, han er fantastisk, Morrissey.
Han er fantastisk. Hvornår han spiller i KB-hallen? Det der her, er det til juni?
Okay, det er rigtigt. Over sommeren. Hans tekster er som poesi, synes jeg. Det kunne være digtet i en digtsamling.
Med frisyre, der må jeg sige, jeg har haft mange fede. Det har jeg. Men 80'erne, der gik det galt. Det er, når man ser de der billeder med hvad hedder det?
Permanent?
Nej, det har jeg sgu også haft. Det var sgu heller ikke godt. Der var jeg års fund i 82 med min stilling. Jeg fik 15 eller 25.000. Der har jeg fået krøller.
Så fik du lige permanent hårdt.
Det var skidt. Det var sagen, skulle du huske det. Det var... Og der var jeg nogle svipser, jeg ikke er stolt af.
Har du haft nogle svipser, Matti?
Spikes i 90'erne.
Okay. Det er da helt fantastisk.
Den var heller ikke god. Mohawk, du ved.
Ja.
Den var meget cool. Mohikaner.
Den værste, jeg har haft, det var, at jeg skulle skifte skole mod min vilje. Og så fik jeg bøjle. Jeg tror, jeg gik i 3. klasse. Og så var jeg på ferie med min mors tidligere mand. Og han skulle så klippe mit hår, men for at lave en fejl med saksen, så jeg får meget, meget skævt pandehår, og vi må så tage alt håret af. Og så gik jeg faktisk med hue i et halvt år, tror jeg, for altid haft langt hår. Ikke?
Skinhead?
Ja.
Det er meget fedt.
Okay, den bedste, altså, hvad hvis jeg skulle vælge, ja, det jeg har jo valgt, kan man sige. Men alligevel, ham, hvad hed din kammerchuk? Oscar? Ham for,
det kunne du, ja.
For Slate, Oscar, med det her 70'er.
Oscar Kier.
Det var din ven, jeg blev helt forelsket i. I Demin fra top til tår, så havde han det her Slate Oasis hår gennemført, og så solbriller på kl. 10 om aftenen.
Ja, han er gennemført med sin stil, det er helt sikkert.
Så have det her lange hår. Hvis jeg ikke bliver valgt ind til kommunalvalget, så får jeg langt hår igen. Okay. Så tager jeg være mig selv.
Det kan jo definere et menneske fuldstændig.
Ja, men altså, det
er jo ikke, Elvis var jo ikke Elvis uden Elvis hår.
Men tænk, hvis han havde været
skinnet. Han var aldrig blevet til noget uden det hår der.
Nej, tænk på Paul Weller.
Ja.
Ross Stewart.
Ja.
Så hår, det er meget underligt.
Jeg synes, at den sportsgren, der har bedst hår, det er Formel 1. Jeg synes, alle Formel 1-kørende, de har ligesom sådan klassiske, ærlige herrefrisyrer, som ligesom de kommer fra, lige fra barberen, har jeg næsten lyst til at sige. Og der er ikke så meget pjat.
Okay. Nej, det kan jeg faktisk også godt lide med cykelrulle.
Ja, jeg er inde i cykelrulle. Jamen, det er rigtigt. Det var også sådan.
Jeg elsker at se på gamle billeder fra dengang. De havde brylcreme og stålkam og sådan noget.
Ja, de kom olie jo. Italienerne, de kom altid madolie i håret.
Og så,
ligesom, hvad hed det, Brilliantina før i tiden. Så madolie og så ud at træne.
Brilliantina. Det er et dejligt ord.
I Elle revient à ma mémoire.
Skal vi gå til programmets slutning her, lige have nogle matrichak? Og chapeau og rot for dumme.
Og der fik jeg så varme her.
Vi skal tale om... Ja, Brian har taget trøjen af og sidder nu i t-shirt med et helt vidunderligt farvelagt billede af fotografi af en ung Jacques Anquetil med brillantine i håret. Jeg vil sige en frisyr, som det kan vel ikke gøres bedre?
Nej, det ser godt ud, det der.
Sindssygt godt.
Han er flot.
Hvad tror I, han vil sidde som espresso-maskiner?
Jeg tror faktisk, han vil elske dem. En ordentlig hjemme i køkkenet, og man det sagt personligt, så er jeg så gået kold i dem. Det her, der var, jeg ved ikke, en overgang. Alle skulle have kaffemaskiner derhjemme. Espresso-maskiner. Egentlig har jeg aldrig rigtig været glad for espresso, men jeg fik købt. Okay. Der fik man større husholdet af Eko.
Ja.
Man kunne få 40%, og den var jo stor som et hus. Og køkkenet var for lille, og jeg synes, den der kaffe, der smagte faktisk af helvedes til. Så en espresso, så skulle man rense den bagefter. Alt var besværligt.
Hvor der var, jeg har haft 3 Seiko-maskiner, de er alle sammen gået stykker efter en måned. Hold kæft. Det er en gang lort.
Fordi ja. Men du har espresso-maskinen. Hvorfor altid virkelig god kaffe hjemme hos dig?
Jamen nu har jeg faktisk...
Det er det der Rocket fra Milano, der...
Jamen, den er gået i stykker nu.
Ja, den fik man 50%, ikke? Og så skulle man lægge nogle billeder op på sociale medier.
Men jeg var også... jeg var sgu en af de første, der havde en.
Ja.
Så den er jo...
Du har været en frontløber.
Nej, du var ikke den første i verden, der havde
det. Jeg sagde, at jeg
var en. Du har skal stoppe. Jeg var ikke de første, der havde det. Så hvor gammel er du?
Det. 124 år. Hvad er der, en Rocket?
Rocket. Hvad tror du så?
Hvad med de her AirTox-reklamer, Mads Pedersen er med i? Vil Jacques Anquetil adore eller ignore Matti?
Dem vil han sgu ikke bryde sig om.
Ah ja, jeg tror også, den er ved at være der. Jeg ved ikke rigtigt. Havde vi ikke haft den før? Med en serie, der har spurgt før, når man stiller op til alle de her reklamer. Hvad var vi blevet enige om, at når man stiller op til de her reklamer? Er det for dit image? Er det for at blive mere kendt? Eller er det på grund af pengene, du gør det? Og jeg ved ikke, hvilken en af dem det var, Mads P. gik efter, men... jeg er ikke sikker på, hvad Trashark han...
Og omvendt, så var han jo sådan lidt af en gårdejer, var han ikke? Han havde et slot. Jeg skulle godt se ham i...
Har I set det der billede? Jeg tror, det var Per Bavs her, der delte en gang. Anquetil, der sidder i foran sit slot i en kæmpe guldalderstol med en dalmatinerhund ved fødderne, og så sit store, smukke kvæg i baggrunden, ryger en cigaret i gummistøvler og arbejdstøj. Og ligner en adelig.
Jeg tror så heller ikke, han ville gå i sikkerhedssko, Mads Rechak. Nej, det må jeg sige. Det kunne jeg ikke. Det er svært at se.
Hvad med...
Det er et par lange gummistøvler helt op til knæene.
Jamen, det er sådan nogle jagtagtige gummistøvler, ikke? Sådan, ja. Og ja, det er et fantastisk billede. Jeg tror, det var Per Bavs her, der delte det måske på.
Han spiste jo fasan.
Ja.
Og drak champagne.
Ja.
Han var en gourmand.
Dagen før cykel.
Jamen altså... Ja. Hvad tror jeg, han vil mene om tatoveringer? Mads, vil du starte igen?
Jeg tror sgu ikke, den gode Jacques Anquetil, han vil være super begejstret.
Jeg forbinder ham også med sådan renhed af en art inden for kropsudsmykning på den måde.
Ja, jeg er noget så gammel, så jeg er sikker på, at han ikke vil kunne fordrage. Jeg voksede op med, at det var kun rockere, der havde tatoveringer. Min mormor sagde altså, det er rockere, tatoveringer og kvinder fra Nyhavn, de har grøn øjenskygge. Så fik vi det på plads. Og siden det, jeg vidste, jeg skulle aldrig have en kæreste, der havde rød, eller grøn mascara på, eller øjenskygge, eller hvad det hedder, og tatovering, så var man rocker. Men faktisk, så er det ikke sjovt? Efterhånden har jeg tænkt på med hensyn til tatoveringer. Nu er det jo faktisk sådan pæne mennesker, der tatoverer.
Mm.
Jeg tænkte på at få en på hånden, et eller andet. Eller på armen. Du ved, det er jo sådan meget.
Vil du have det nu?
Ja, det får jeg ikke, men jeg kan da godt forstå, at folk får det, for det er jo sådan meget pæne, kultiverede mennesker, der bliver tatoveret nu til dag.
Jeg kunne godt se vores konge have sådan en...
Han har en, har han ikke på benet?
normen altså på hånden.
Det er rigtigt, det er rigtigt. Mm.
Det, man kan i hvert fald sige, at det er...
En på hvert nord, hvor står King eller
sådan. Eller sådan på underarmen, en tatovering, hvor der står, det tror jeg skal have, der er en revne i alting, sådan kommer lyset ind. Så skal det være på kinesisk. Jeg kan da godt være, at de stæver dig forkert, men jeg tænkte, at kære Brian, han er sympatisk.
Brian, tror du ikke, du kunne finde på at lave samle alle dine digte i en digtsamling i dag, alle dine små linjer og så lidt Amager-digte? Kunne det ikke være noget?
Så udgiver vi dem. Men lidt tatovering, jo.
Jamen altså, skal vi ikke tage vores rot for dumme og chapeau siden sidst? Matti, vi skal jo starte med det negative.
Hurt for dumme.
Triatleter på cykelstien, de er kommet ud nu.
Det er sjovt, Brian. Vi så også en, vi havde været til frokost med Don Ø i mandags. Og der så vi en triatlet på vej tilbage, hvor du også...
Men det er ligesom sådan en blomst, der blomstrer. Lige pludselig, altså sådan hen over foråret, så kommer triatleterne, og så bliver...
en blomst, der blomstrer.
Eller sådan gang pest, eller sådan blomsterpest.
Okay. Ja, det er et frøkefærd for sig. Så du skal ikke til at lave en triathlon, hvad jeg siger.
Ja, men jeg synes bare, jeg sad og hissede mig lidt op i dag.
Ja, det var lidt okay. Det mødtes her, der var der.
Du var lidt træt af det hele.
Ja, det var jeg sgu. Og så var jeg træt af denimbukser med stretch. Det er også...
Der er middag. Og jeg kan virkelig være en gå med og sige, at bukser, der er fabrikeret med huller. Jeg kan huske, min morfar nævnte det en gang for mig. Jeg havde et hul på bukserne, der var dreng, hvor han sagde det. Det var sådan en fornærmelse mod, når man de kår, vi kom fra, og var en flygte fra krigen og så videre, at man gik med huller i bukserne, ikke altså?
Ja.
Hvad siger du, Brian?
Hvad siger jeg så nogle gode nummer bukser? Altså, min råd...
Du plejer så mange
det. Jeg ved ikke, hvad jeg har været sjældent godt humør denne her uge. Altså, de irriterer mig, uden at jeg bare ikke... Altså, irriterer mig, at de skal til Albanien. Jeg har sat munden på Albanien. Sjøfelt. Jeg helst skal lave i Albanien.
Så det er stort, skal du på ferie dernede sammen med Møffe.
Ja. Så Albanien og Sion, men lad os se, hvordan det bliver. Man kan jo ikke rigtig se forskel, når man ser cykelløbet. Det ved jeg godt.
Nej, det er rigtigt.
Albanien eller på Island, det ligner nogenlunde det samme. Det ved vi også godt.
Og kæft, jeg har lige fået min flybillet. Jeg skal flyve fra København til Beograd, og så til Tirana med Serbia Air.
Har du set flyselskabets logo?
Nej.
Det er en sejørn.
Er det?
Den må du kunne lide.
Fuck.
Jamen, Tirana. Ja, jeg tror, det er sådan en slags altså en fabelby, der ikke eksisterer.
Ja, det er rigtigt. Den har noget eventyrligt.
Der er noget Tirana. Det er sådan, måske bor der en vampyr, eller...
Men...
Jeg synes, det lyder lidt uhyggeligt,
ja, men det er en vild historie med, at det ottomanske imperie fra 1600-tallet og så frem til faktisk omkring 1. verdenskrig, der er Albanien en del af det ottomanske imperie, så der er store forbindelser til Mellemøsten og til, lad os sige, muslimsk kultur, og sådan mere tyrkisk orientering. Og jeg glæder mig til at stifte nærmere bekendtskab med den historie, landet har.
Og så vil jeg da også gerne brokke mig lidt over rytterne, der ikke gad køre i Tyrkiet.
Ja, for det fik vi jo ikke gjort tidligere.
Nej, men jeg har aldrig brokket sig for meget over rytter, der ikke gider køre, fordi der regner i 14 grader.
Hvis vi skal tage en chapeau, så vil jeg gerne starte med podieseremonien. Jeg har nyt her hver dag i Romandiet rundt. Det her med, at Gruyère-osten er hovedsponsor, og at rytterne får ligesom i dag en ost på podiet.
Le Marchand.
Og det minder mig om, altså nu så vi det også i Liège, hvor det var en ardennerskinke til Pogacar. Og det synes jeg bare er så skønt, at der er de her lokalt forankrede spisetraditioner, som bliver lagt ind i cykelløbene. Der er jo så mange historier med ting, I rytter har fået af lokale fabrikanter og ost og skinke og pølse, og jeg synes, det er så skønt.
Jeg så faktisk godt vores mand, Alex Baudin, der. Han havde jo trøjen i et par dage og vandt sådan en ost. Og det eneste, jeg tænkte på, det var, at den bus, den kører fra Romandiet og så til Albanien. Og jeg håber bare, at jeg kan sgu godt lide ost, ikke?
Ja, og sådan en gruyère, mand. Ja, altså, det er en formue værd også. Ja. Sådan en ostehjul. Det var min. Jeg blev så glad igen af at tænke på det nu.
Og hvor var vi nu? Chapeau?
Ja.
Nå, ved du, jeg har en til dig, Mads. Det var Doffer med dit nye outfit, sæt tøj. Det var der slet ikke fortalt om.
Nå.
Var det nogle bredreflede flådsbukser i røde med svar i?
Ja. Med svar i?
Det der var der selv Doffer, han går jo op i tøj. Hvad var det, der havde købt?
Jamen, det var fra Peter Færk.
Ja.
Hvad hedder det? Wrangler. De laver jo bukser med svar i. Og det er jo, altså, det er jo sådan en gammel cowboy-ting. Du ved, når man skulle lige ud og dresses lidt op. Og de bliver faktisk kaldt dress pants. Så tog man bukser med svar i. Altså denne med svar i. Og de er eddermame farlige.
Skulle så du tage dem på til
Albanien? Ja, det tænker jeg. Lande der, og så få et stykke gruyère.
Og så med sådan en lille tanktop, og så bare guldkæde.
Hvad sko havde du på til?
Jamen, der havde de der. Ej, men det var forkert valg. Altså røde sko. Jeg skal have cowboy boots.
Må ind til ledersmeden.
Ja.
Det har du jo. Han fik et par sidste år af Jonathan Vauxhalls.
Det er rigtigt, ja. De er ægte fra den særlige ja. Fabrik i Texas.
Det er ligesom den største anerkendelse, jeg har fået ja. I min karriere.
Det var de cowboystøvler der. Jamen, det er da også fantastisk.
Ja.
Jeg har faktisk også en chapeau til Viviani, der fik vasket sit nul væk.
Ja.
Der blev sgu glad. Jeg havde også undret, Christoff, han blev to, og man sad sådan, man håbede på begge to, og så blev så Viviani, og men der var virkelig glad, da han vandt hans etape Tyrkiet rundt.
Ja,
det der nul for en sprinter, det gør sgu ondt. Også forholdet, de vinder ikke så meget, så der var jeg glad. Og chapeau til Martin Toft, enkeltstartsrytteren, der har været med til at udvikle den nye Rudy Project TT-hjelm. For det første ser den nogenlunde normalt ud. BT Jol kørte med den. Hvad blev en 2 eller 3'er? Enkeltstarten, Romandiet. Men tænk engang, det er en dansker, der har samarbejdet med Rudy Project. Hjelm solbriller.
Og det var Lenny,
Lenny han kørte også med den.
Han kørte også med den, ja. Men en fra et andet hold, når der er en fra et andet hold, der så vælger
den.
Nå,
det så jeg ikke engang.
Har Astana, hvis de kan vælge en hjelm, de mener, der er hurtigere, og så er de et andet, jeg tror, at de kører lige meget.
Ja,
og
de,
nogle
ja.
Gange, så har man en vis frihed, så sender en hjelm, der er hurtigere. Og når jeg tænker på, at det er en dansker, der har været med til at udvikle det her hæderskronede italienske mærke, ude på dide. Det kan være, det er ham, du har set, der kom kørende som triatlet med ærehjelm på, og så du kørte og bandede der, når du kom hjem.
Åh, oh, kæft, og sådan en 3D-printet bøjle der, med 5.000 euro.
Ja. Jamen, han er lidt af en ekspert, Martin Toft. Jeg husker, jeg mødte ham i en forbindelse med et morgenfjernsynsprogram på et tidspunkt, og det er fascinerende at høre ham fortælle om sin umådeligt dybe viden om aerodynamik og materiale, og hvordan de skruer hjelmene sammen.
Han er ingeniør, ja.
Ja. Mm. Kom du med en chapeau?
Mads, jeg ikke noget godt at sige.
Det havde jeg.
Ja.
Nu skulle jeg glemme det.
Ja.
kan vi ikke lave et program til efter Giroen?
Jo.
Så håber vi, du har vundet sammen, så du har bedre humør. Ja.
Men skal vi ikke ryge Columbus-cigar og nyde Napoleons parfumen? Og så...
Jo, lad os komme i gang.
Tak fordi du kom forbi, Mathias. Tak, Brian. Tak til Andreas Lydmand. Og også til
godt til
vores lytter
og flødeboller.
Douce France, cher pays de mon enfance, bercé de tendre insouciance, je t'ai gardé dans mon cœur, je t'ai gardé dans mon cœur.